Matie ali pututa. Ngiro agbemu Yusu herere ka igbone. Omuli ga ile brugba ayrunu amu. Onnebo ejenu omona hunyiswa atito. Nahi proper ogloli. Banini yehuru nenwe oyali bragbe uno. Onnebo nahi agbe owole uninu amu gbo. Onyu tople proper klehia. Kretale de kulimo ke oklepo.
Bapo nuago ekola nyinowo de nyibe ide nomula atople donwo onyire negbla kere achi kulimo te onyire gbla yeke bi ohurunole noble edire edi gbro aho anono ole gbla yeke obi otototi onuke okogbo hio panire ohure tete oga wetata enu otototi agbe odira ngbohne te dido tople agbe igakre yoro bire irare ya gaga yironi enwe awruboye kwe hio agbeye gbro ata nono ole gbla yeke obire witi agaga igbahron te dido tople agbe iga ye witi lino eyao ebwilule gbro ahe anono ole gbla no bi o hapototoke te dido tople agbe iga ye ekunite epohre ahro do opo yo awre hu oye opo yo awrita abeye opo yo awrutu opu biaba kote wonwa ye ba wonte dodo
te yusu yire ye anabo po yo mbo hoi onyu rogba ono
be na hu igbo inyu ne to kele tawre do kulimo
ye otunwo
nenu talodwe nenyu to enwe amogbo omonana gwopo nyiso anyene nu anyiso ate mule yiri te onu okona hwinwike nyiso ate agbe ehuri na ikeyi ke na hwiye no nyiso adie nu kebo yiri mule enwe na hono o nyiso anwite no aigwopo nyiso adie ne nu omwe mule yiri emuote onu o anwo muhi ke na hono onene pwinu aigwo one yiri re mule ni gbe dekote ni re talo do kuri mona ne nyule won pre ne mo na hwi do agbe onyini yete ke oni yiri re onyi we won te ke oni yiri re mule yekle te no nyi so anwuro henyo isayi tula e ke won muelu ke onu won te agbe ni gbo ke nyi so apo te gbo ndi tu adini won te ke adie ba yiri mule de wo ndi nu adie ni yete ke adie ba yiri re enu da ko gbo wa wuri gbokoro mle o ka wa nu yire edie nu wa nu ni ha te won o ka wa yi ke edie nu wa yi ni ha de ye ko wa wuri ni ha te mule yiri bi abo ni ni nu e to pri agbe odiwe mu ye ni me mu we nu o mu e o ye si ke o mu ye ke nye so apo
yeke yusu lele anago po yepo ono
ame ba ko plo ablere enu ani yire ni yiri ko ani nu ete won ni amlele te tihira atiri anyeswa anwuro henyu ko nyeswa adako anahu proplo ye he onyirale ni mo ke bo yira topli blake go ake ye ke one yirira ko onyira were ni mo ke bo wola we topli blake go ate ake won ke one werera
ye onyu lele nile ono
ba pomonu ayego denu talodo agbe ehenyre muyamukle hihia na hu boni yo boni won e mo nyiso aho aboko na hu nwike ke boni ne yirimule ye na hu agbe owe no hrunu ye ukonro de doctor ple biole ple noble edire edi bo nyesa anwite won ye ko hwe anyi gbaka ole ne di ole no nyesa anwite agbe uruke ha tototi onu oni yo hio pake okoke de doctor pliye no ebi we o no mo na hu ogo o nyesa anwite won pre onyi ke nwe kere plo able re kulimo pre onyi we kwa ble ke o ti chi jire igwi won ke oni hwere ke be poma kere no uruke na hu agwe wa bie no onene ho anyo so anwite bonyo so etue ko bo yiro nemo na hu agwe ani nyi so ate besi ano ye toto ti ono witi aga ge ni oke oko ke di doto plinu ebi we o nomo na hu gwo o nyi so awute won ple na hu agwe o kloke akla wuri ya ahereti rehereti ko o kuko topli wuri klena inyole ke kampo topli bi agwe enue nyi so awute enene nuku an kere no wuruke ple ya hihire le ye hapo toto no uko ke dilo topli ye no ebi we o nomo na hu gbo o nyi so awute won ple onyi mule yiri e ko anu kere no wuruke gble ya wuri hun ko wurita keo oyiwo ko wurutu opu keo oyiwo ehio te onu awonmo
yusupole no yetaro do ye ono
nyiso aboko na hunwike de eweye enewo nyibeude no do hapo de dogbla kere achike toro demo te na hun bi pegble ya yiranyo de no mule gbla chi yagweke odo ire nyine piti ewe no gbla ye kere chi agwe ahapo gbla no heri te gbla agwe oga opohre ye piti hwenewe egawe ni ye chi konyo akwanu nyu direre uno nyibe yuo bende hapo gbla do kere na chike be piti hwe homule egale ye otunwo ono na yira nyo ni onue ye kwanu nyu no be nyene ho akiba hapiti hwe agwe ye ono on ani here enwe banyi ha babe weregwo ye ahrigbla ba he mere be kuote gwido gbla cheti be nyire o ti agwe iri kendio gbla chenyu le emo ye hede ba kukwe ire nyine piti no le ba nuwa dui amwitopo ba puito ye ba kukwe hapo gbla le amule na karepo
ba poklele ye opono ye talodo ye ono
Botwe amo tenye swa onu, eko na hunye adodo, oko unwike, ple na hunye oklebi, de agwe ewe no dido denu ye, eko ye cheme do, ehiyo dido topli ye ayomo. Dido de aye agwe, ne na hunde gwa, odwere achike, bega, beku, ye he tugwe glaka, e o chiya dido topli ye mo hi, noble ere di, e le po kere ababwe heri.
Ba po klele, ye opo no ye talo do ye ono.
Nyo so aboko na yi wike, ple na hun ye bo klebi, de agwe ewe no flo aya de ye, nyonong ba o bamo, o pole flo pupu huo hui won. O nyua nyua nyua, flo bi o ya.
Tople bi no, ke yusu nyi de talo do yi kulimun na, o nyi na hui no to. O dile we, ke bo de talo do po, bo du to. Kene onu anunwe ejenu teno nyiswa ayunro henyo ye o kirela kire nyiswa kirine kurimo emonwe te agbe negbo
nyiswa none ndi nu taloto ye mole no pre to pre no na hunde lai kwela le klo awututu ye ngbo mwinu to
de agbe te ehi yusu hiyo na hunu gbo o muri ka igbo oko anagbo po he pre anagbo po o mu ohwemo o gbonro ono
Ire nyine piti no odole chike. Adaro do no mponwe heheo amokre.
Ye isu tuwo ono.
Na huono o hapo gula no do. Nomo momo to na huibia na huo. Kino, nemo klogo anino wo. Hapo gula, nomo na huino nyeswa kwa huike. Ire nyine piti, nemo na huino kuwa hui anye gula kako huike. Iranyo no, o ire nyine piti no do. Nomo kuo huyanyi blaka, blache ti, nimo klo aumu honti, blache nyo, nomo nyiswa alele nyo. Te onu, uyire nyine piti nule kukwe, unyi topo, keni edimo ti, klo aumu honti iri. Ti agwe iri, mogo omoto na hui bi anahu, ndi wote nyiswa alele nyo, ple na hui no, unyenu wabie no o deklanu, kona hui no o deklanu, No ne nyiswa alele nyo agwe o dire kukwe kere na hwino heri nyiswa ko onwike. O mule na mumupo onene jire gbe ke o dio hinye we ko ke o diwa o yoropo. Ke na hwino o nyiswa o tu ene na hwodio ni ye kere nye so akro ira ro kurimo ewe no yete onu o yoro ye o hwa kere ya komo ba ko te wonwa ye ba won te dodo te nye so na hu awu ake kore nu de ewe ye nego e kola ha po de gura ka de e die po ne o huri re chi de kurimo ne na hu de hreke te o hre kleke yo ko plo abli re do o huri re re omu ako ko tople bi opli onu ako ko tople agwe awuri oto chinu e ko kurimo ha po de gura ka agwe nire te nye so na hu awu ake kore nu ewe we no popolo nyo de ye o dauma ayo ati tole mo o diepo te oye aye doke eno ire te e diepo yo mune oplu akoko tople bi oto dauma aye agwe te nye so ana huya huya ke kore nu ewe we no tata ye opole nye won o hni agbre gbre ikre bo yire ye hni panyo nyo ne jiri o nyo nye no angbopo o gbre ni o le hini mutite a hapo de onyere togwe nrole po a de no e de a hapo de onye kura mure po ke ni e di hure muti kro a o mo ho tiri nyi so a le le nyu o dire ne di na huinu o de onyu so a o tu ko na huinu o tu onyu so a o mu yi mure hihia na huinu o de onyu so a o tu o mure na mo po o ne ni jire gwe ke o di o hie we ko ke odi we oyropo
yesu gba anabopo ni enwo ono
te bi won tu be ayiri mole
ye ono
yi ayiri mole
ye ke onyu yepo ono
eni tete itonyo de boni o bo he nanabopo yu ye owe no kabu no ye okoto o akukoto pri yare koto pri ke no muba onyi kwa ayiri nu
Teisu wota yodo no apwe won ye onho tegbi agbe mene omule jono mo oko mo okule yeke omule nyiswa akayigbo oto anyiswa ate atolegbo na yu proper no oniyo isakanu ni ono
nyoto no to wimbo opo ko nyonyikre no kri ke banu mile ka topli gole ayie ne emo no mo chamu denu ayu adi adomo mari adi ayonyi bepo no mo sake ko sosefo Kosimo ko jude ade ayo nyino bi ni we no amuheri ate nyonyi kre no todugo ko nyonyi no kre donule
walu ale hile do agbe nenue udio uruye kuo ye yusu no
nyeso a anwuro henyo onyo ne tu ke o ene te wide ke o ne tu le o kere agbe adiomu ko kere akaiwo
kele no heri yusu detrelele mile katopre proplonu enue udio uruye kuo